Bismillah деп бастадым болсын деп сөздерім әнді айталамын ба бүгін айтылмаған сол бір әнді айтайын бәрімізге түбінде келер ажалды біреулер оған сенбейді біреу тіпті ертегі деді түбінде алып кетеді өз айтқан ертегілерін біреулерге кеш болса біреуге ерте келеді жай ғана келіп қоймай өзіммен ертіп кетеді ажалдың келеріне тек имандылар сенеді оқысаң құран кәрімді тиеді екен көмегі ақыретке ғамданайын әр пенде түбі өледі өміріңнің ұзақтығы бір тал тұтанған темекі көзді ашып жұмғанша күл боп өртеніп кетеді лапылдаған ала от қызуы бітіп сөнеді шын ниетпен сұрасаң аллах саған да береді аллахтан сұрағаныңа кей кезде күлкің келеді ал өмірің ұзақ болсын осы ма саған керегі
қабір азабымен қорқытпа мені молда адасқан періштемін алтынды көріп жолда беремін сендерге жүрегімдегі мұңымды тыңдашы бауырым жырламаған жырымды қабір азабымен қорқытпа мені молда адасқан періштемін алтынды көріп жолда беремін сендерге жүрегімдегі мұңымды тыңдашы бауырым жырламаған жырымды
өміріңді ұзақ болсын осы меді тілегенің шалқып жүріп байқамадың арыңның кірлегені мен де періште емеспін тас бара жатса да күшің істеген әрбір іс алла разылығы үшін деген сөзді ұстанғын сенің жөнің тым бөлек биікке шығам десең тәңір қаласы деп сөйле келгенде ажалың қалады дүние мүлік мазарың имансыз қара жандар жаппай тартар қабір азабын жете алмасты мақсатқа қол сызып не бар керегі тырмыспасың егер де бұйырмаған бұдан кетеді алланың сынағы бұл бауырым ешбір жасыма қиындық бұл тағдырың сенің қарақан қубасыңа айтылмаған сол бір ән азан шақырып ат берер бақилық болған сәтте жоқтау болып қайта келер екі дүние есігін серпіп қатты жаппағайсың қай жолды таңдасаң да сөзімдесің е алғайсың
қабір азабымен қорқытпа мені молда адасқан періштемін алтынды көріп жолда беремін сендерге жүрегімдегі мұңымды тыңдашы бауырым жырламаған жырымды қабір азабымен қорқытпа мені молда адасқан періштемін алтынды көріп жолда беремін сендерге жүрегімдегі мұңымды тыңдашы бауырым жырламаған жырымды